สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Stop Worrying and Start Living ของเดล คาร์เนกีเป็นหนังสือพัฒนาตนเองคลาสสิกที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1948และมุ่งตอบปัญหาที่ธรรมดาแต่กัดกร่อนชีวิตมากที่สุดอย่างหนึ่งคือความกังวลเรื้อรังหนังสือไม่ได้เสนอทฤษฎีจิตวิทยาเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบแต่รวบรวมหลักคิดสูตรปฏิบัติและกรณีตัวอย่างจากชีวิตจริงเพื่อช่วยให้ผู้อ่านลดแรงกดดันทางใจจัดการปัญหาเฉพาะหน้าและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติจุดประสงค์หลักของคาร์เนกีคือทำให้ความกังวลกลายเป็นสิ่งที่วิเคราะห์ได้ไม่ใช่หมอกคุมเครือที่ครอบงำจิตใจเขาเน้นการอยู่กับวันนี้การแยกสิ่งที่ควบคุมได้ออกจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การลงมือทำแทนการครุ่นคิดซ้ำและการพักฟื้นร่างกายจากความเหนื่อยล้าที่เกิดจากความเครียดแอภาษาบางส่วนสะท้อนยุคสมัยเดิมหนังสือยังโดดเด่นเพราะแปลความทุกข์ทางใจให้เป็นขั้นตอนง่ายที่ผู้อ่านทั่วไปนำไปใช้ได้ทันทีประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้ชีวิตในช่องของวันนี้เพื่อตัดวงจรอดีตและอนาคตแนวคิดที่เป็นแกนกลางของหนังสือคือการใช้ชีวิตในช่องของวันนี้หรือการปิดประตูระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตให้ชัดเจนคาร์เนกีไม่ได้หมายความว่าคนควรละเลยการวางแผนแต่เขาแยกการเตรียมตัวอย่างมีเหตุผลออกจากการกังวลล่วงหน้าอย่างไร้ผลความกังวลจำนวนมากเกิดจากการลากความผิดพลาดในอดีตมาฉายซ้ำหรือสร้างภาพภัยพิบัติในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจทำงานพร้อมกันหลายช่วงเวลาพลังในการจัดการงานตรงหน้าจะลดลงและปัญหาเล็กอาจดูใหญ่เกินจริงการกลับมาอยู่กับวันนี้จึงเป็นกลไกที่ทำให้ปัญหามีขนาดพอดีกับการกระทำผู้อ่านถูกชวนให้ถามว่าวันนี้ต้องทำอะไรให้ดีที่สุดแทนที่จะถามว่าชีวิตทั้งหมดจะปลอดภัยหรือไม่จุดแข็งของแนวคิดนี้คือความเรียบง่ายๆเพราะมันไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษเพียงเปลี่ยนขอบเขตของความสนใจอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยตรงแต่ช่วยให้บุคคลหยุดเสียพลังกับสิ่งที่ยังไม่สามารถจัดการได้ในขณะนี้ประเด็น2สูตรวิเคราะห์ความกังวลจากความกลัวคุมเครือสู่การตัดสินใจคาร์เนกีให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนความกังวลให้เป็นปัญหาที่ระบุได้วิธีของเขามักเริ่มจากการถามว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราจะยอมรับได้อย่างไรและเราจะลงมือทำอะไรเพื่อความเสียหายหรือปรับปรุงสถานการณ์ลำดับนี้สำคัญเพราะความกังวลมักเติบโตจากความไม่ชัดเจนเมื่อคนไม่ตั้งชื่อให้ปัญหาจิตใจจะวนเวียนกับความรู้สึกไม่ปลอดภัยโดยไม่มีทางออกการนิยามผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดไม่ได้มีไว้เพื่อยอมแพ้แต่เพื่อหยุดการขยายภาพภัยคุกคามเกินจริงหลังจากยอมรับความเป็นไปได้ที่ยากที่สุดได้ในระดับหนึ่งสมองจะมีพื้นที่กลับมาคิดเชิงปฏิบัติหนังสือจึงมองการยอมรับไม่ใช่ความเฉยชาแต่เงื่อนไขก่อนการลงมืออย่างมีสติจุดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคำปลอบใจทั่วไปเพราะคาร์เนกีไม่เพียงบอกให้คิดบวกแต่เสนอขั้นตอนที่บังคับให้ความกลัวถูกแปลงเป็นข้อมูลทางเลือกและการกระทำที่ตรวจสอบได้เรน 3การทำงานและความยุ่งที่มีความหมายเป็นเครื่องมือลดการหมกมุ่นหนังสือเสนอว่าการอยู่เฉยๆพร้อมพื้นที่ว่างทางใจมากเกินไปอาจทำให้ความกังวลขยายตัวคาร์เนกีจึงแนะนำให้คนรักษาตนเองด้วยการทำงานไม่ใช่ในความหมายของการหนีปัญหาแบบไม่พักแต่เป็นการให้จิตใจมีภารกิจที่เป็นรูปธรรมความสนใจถูกใช้กับงานที่ต้องคิดต้องเคลื่อนไหวหรือต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นพื้นที่สำหรับการครุ่นคิดซ้ำจะลดลงผลของแนวคิดนี้อยู่ที่ธรรมชาติของความสนใจเพราะมนุษย์มักไม่สามารถจดจ่อกับงานที่มีเป้าหมายชัดเจนและกังวลแบบไร้ทิศทางได้เต็มกำลังในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามคาร์เนกีไม่ได้ยกย่องความยุ่งแบบไร้ขอบเขตหากกิจกรรมมีแต่ความเร่งรีบไม่มีการพักและไม่สัมพันธ์กับคุณค่าที่แท้จริงมันอาจกลายเป็นแหล่งความเครียดใหม่ประโยชน์ของแนวทางนี้จึงอยู่ที่การเลือกงานที่สร้างความรู้สึกควบคุมได้มีลำดับและมีผลลัพธ์เล็กให้เห็นการกระทำแบบนี้ช่วยให้คนกลับมารู้สึกว่าไม่ได้เป็นเหยื่อของความคิดตัวเองทั้งหมดประเด็น4การยอมรับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยไม่สูญเสียความรับผิดชอบหนึ่งในบทเรียนสำคัญของหนังสือคือการร่วมมือกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คาร์เนกีมองว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้มาจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่มาจากการต่อต้านความจริงที่ไม่อาจย้อนกลับหรือควบคุมได้เช่นความผิดพลาดที่เกิดไปแล้วการสูญเสียบางอย่างหรือเงื่อนไขภายนอกที่ไม่อยู่ในอำนาจของเราการยอมรับในที่นี้ไม่ใช่การเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ใช่การหยุดพยายามแก้ไขสิ่งที่ยังแก้ได้คือการหยุดใช้พลังกับการปฏิเสธข้อเท็จจริงเพื่อเหลือพลังไว้กับการตอบสนองที่เป็นไปได้แนวคิดนี้เชื่อมโยงกับคำเตือนเรื่องการเลื่อยขี้เลื่อย ซึ่งหมายถึงการพยายามแก้ไขอดีตที่จบไปแล้วด้วยการคิดซ้ำเมื่อผู้อ่านยอมรับว่าบางเรื่องไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้คำถามที่มีประโยชน์กว่าจะเกิดขึ้นคือหลังจากนี้ควรปรับตัวอย่างไรความโดดเด่นของหัวข้อนี้อยู่ที่ความสมดุลระหว่างความสงบและความรับผิดชอบเพราะมันไม่ผลักคนไปสู่ความเฉยเมยแต่ลดการต่อสู้ทางใจที่ไม่มีผลทางปฏิบัติประเด็นสุดท้ายความเหนื่อยล้าคำวิจารณ์และสุขภาพใจในชีวิตประจำวันนอกจากการจัดการความคิดโดยตรงหนังสือยังพูดถึงเงื่อนไขประจำวันที่ทำให้ความกังวลรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะความเหนื่อยล้าความตึงเครียดทางกายการตอบสนองต่อคำวิจารณ์คาเนกีชี้ว่าคนจำนวนมากไม่ได้เหนื่อยเพราะงานเพียงอย่างเดียวแต่เหนื่อยเพราะความกังวลความหงุดหงิดและความขุ่นเคืองที่สะสมอยู่ระหว่างทำงานแนวทางของเขาจึงรวมถึงการพักก่อนหมดแรงการผ่อนคลายร่างกายและการลดแรงเสียดทานทางอารมณ์ในเรื่องคำวิจารณ์หนังสือเสนอให้แยกเนื้อหาที่มีประโยชน์ออกจากอารมณ์ของผู้วิจารณ์เพราะการรับทุกถ้อยคำเป็นการโจมตีส่วนตัวจะเพิ่มความทุกข์โดยไม่ช่วยให้พัฒนาขึ้นหัวข้อนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางปฏิบัติมากขึ้นเพราะความกังวลไม่ได้เกิดเฉพาะในช่วงวิกฤตใหญ่แต่มักสะสมจากเรื่องเล็กๆในงานครอบครัวและความสัมพันธ์แม้บางคำแนะนำสะท้อนบริบทสังคมยุคกลางศตวรรษที่20หลักการพื้นฐานยังใช้ได้คือการดูแลพลังงานของตนลดการตอบสนองเกินเหตุและมองคำวิจารณ์ข้อมูลเท่าที่มันมีคุณค่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าความกังวลกินพื้นที่ชีวิตมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่คิดวนนอนไม่หลับเพราะปัญหางานหรือครอบครัวหรือรู้ว่าตนเองใช้พลังจำนวนมากกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การให้ภาษาง่ายๆและขั้นตอนชัดเจนสำหรับจัดการความกลัวตั้งแต่การอยู่กับวันนี้เคราะห์สถานการณ์เลวร้ายที่สุดลงมือทำสิ่งที่ควบคุมได้ไปจนถึงการพักและรับมือคำวิจารณ์ประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความกังวลไม่ใช่นิสัยที่ต้องยอมรับตลอดชีวิตแต่เป็นรูปแบบการตอบสนองที่ฝึกเปลี่ยนได้เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองร่วมสมัยหลายเล่มงานของคาเนกีโดดเด่นตรงความเป็นคู่มือภาคสนามมากกว่าทฤษฎีใหญ่เขาใช้ตัวอย่างชีวิตจริงประโยคจำง่ายและสูตรสั้นที่คนทั่วไปทดลองได้ทันทีข้อจำกัดคือบางเนื้อหาและตัวอย่างสะท้อนยุคสมัยเดิมโดยเฉพาะบทบาททางสังคมและภาษาในบางตอนอย่างไรก็ดีคุณค่าหลักของหนังสือยังอยู่ที่การจัดระเบียบความกังวลให้กลายเป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้หนังสือยังถูกอ่านและอ้างถึงในเปิดการจัดการความเครียดมานานหลายทศวรรษคุณต้องการสนับสนุนเดลคาร์เนกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่